Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 2 июндагы уктурууну баштайбыз жарым сааттык программанын мазмунун. Швейцарияда өтө турган тынчтык жолугушуусуна 100 ашуун өлкөдөн өкүлдөр катышат. Бул тууралуу Украинанын президенти Сингапурдагы форумда айтты. Президент Садыр Жапаров уулук катышты делген курулуштар тууралуу журналисттик иликтөөгө жооп берди жана аны ойдон чыгарылган жалган иликтөө деп атады.
Бул Канбек Кулманбаев мурунку президенттерге дагы, азыркы президентке дагы коррупциялык схемаларды ишке ашырып жүрөт.
Ысык көлдүн боюндагы балдар эмгеги, анын пайда зыяны тууралуу кеп кылабыз.
Көтөрүп келесиң, сага албайм деп койсо ошонусу, алсам бери көтөрүп койсоң ушинтип айтып койчу, айтып койгон жаман.
Ошондой эле чет элдик басылмалардагы макалаларга сиреп салабыз, толкунду которбоңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угалы.
Саламатсыздарбы? Стамбулда жекшемби күнү эртең менен 3 кабаттуу турак жай урап, киши өмүрү кыйылды. Свобода радиосу кыйроонун себептери тактала электигин жазды. Жергиликтүү милиет басылмасы кырсыктан 1 адам каза болгонун кабарлады. Стамбулдун губернатору Давыт Гүл кеминде 7 киши жарадар болгонун билдирди. Алар ооруканага жеткирилген. Экөөнүн абалы оор. Жалпыга маалымдоо каражаттары куткаруучулар урандыларды тазалоо жана жабыркагандарды издөө иштерин жүргүзүп жатканын кабарлап жатышат. Украинанын президенти Владимир Зеленский менен АКШнын коргоо министри Ллойд Остин коопсуздук келишимин даярдоону талкуулады. Алар Сингапурда өтүп жаткан Шангрила диалогу Азия коопсуздук саммитинин алкагында жолугушту. Свобода радиосу Зеленский Пентагондун башчысы менен Киевдин коргоону муктаждыктарын, Украинанын абадан коргонуусун чыңдоо, F-16 согуштук учактарын жеткирүү, ошондой эле эки тараптуу коопсуздук келишимин даярдоо маселелерин талкуулаганын жазды. Зеленский саммиттин алкагында Кошмо Штаттардын конгрессинин өкүлдөр палатасынын тышкы саясат боюнча комитетинин башчысы Майкл Макколу жетектеген делегация менен жолугушкан. Аталган форумга АКШ жана Кытай баш болгон аймактагы 30га жакын мамлекеттик жогорку даражалуу өкүлдөр катышууда. Орусия Шангрила диалогуна 2022 жылы Украинага бастырып киргенден бери бара элек. Сузакта белгисиз кишилер айыл өкмөтүн жана 2 мектептин имаратындагы мамлекеттик туун өрттөп, ордун арабча жазуусу бар ак матаны илип кеткен окуянын чоо жайын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын адистери териштирип жатат. Бул тууралуу аталган комиссиянын басма сөз кызматы Азатка билдирди. Муфтияттын өкүлдөрү бул кырдаалды мамлекеттик органдар иликтеп чара көрүшү керектигин айтышты. Сузак районундагы 2 мектепте окутуу кыргыз жана өзбек тилдеринде жүрөт. Облустук милициянын маалыматына ылайык, окуя 30 майга ооган түнү болгон. Танга Мал райондук милицияга Бег Абат айылынын тургуну кабар берген. Нөмөттөгү милиция кызматкерлери фактыны жеринен аныкташкан. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети окуя болгон айылда Хизбут Тахрир Аль Ислами уюмунун мүчөсү деп шек саналган 6 киши кармалганын билдирди. Бирок байракка байланыштуу жагдайга алардын тиешеси бар же жогу айтылган эмес. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жусупбек Коргонбай уулун саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев тууралуу айткандарын түгүндөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу министрдин адвокаты Кайсын Абакеров Азатка ырастады.
Айтылган сөздөрү чындыкка жатпайт деп табылып, сөздөрдү мурунку депутат Коргонбай уулу түгүнгө чыгаруусу милдеттендирилди да. Моралдык зыян катары 10 000 сом өндүрүлдү.
Сот бул иште 31 майда карап чечим чыгарган. Коргонбай уулу бул иш боюнча кийинки инстанцияга кайрылабы жокпу белгисиз. Ал соттун чечимине байланыштуу комментарий бере элек. Жусупбек Коргонбай уулу мандатын тапшыра элек деп парламентте саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиевди коррупцияга айыптап, министрдин жана жакындарынын 50 000 000 доллар байлыгы бар экенин айткан. Андан тышкары анын уюшкан кылмыштуу топтор менен байланышы бар экенин билдирген. Бейшиналиев коюлган дооматтын баарын четке кагып, ар намысыма шек келтирди деген негиз менен Жусупбек Коргонбай уулун сотко берген. Коргонбай уулу кийин мандатын тапшыруу боюнча арыз жазып, борбордук шайлоо комиссиясы 23 апрелде анын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтоткон. Индиядагы парламенттик шайлоодо азыркы премьер-министр Нарендра Модинин улутчул Бхатрия Жаната партиясы үстөмдүк кылган оңчул улуттук демократиялык альянс алдыга чыкты. Бул шайлоо участкалары жабылгандан кийин шенби күнү жарыяланган экзит полдун маалыматында көрсөтүлгөн. Ар кандай сурамжылоолордо сандар бир аз айырмаланат, бирок алардын баары Модинин тарапташтары жаңы төмөнкү палатада көпчүлүккө 543 орундун ичинен 335-ден 380 чейин ээ болорун көрсөтүп турат. Азыркы чакырылышта алар 353 орунду ээлеген. Индира Гандинин небереси Рахул Ганди жетектеген оппозициядагы Индия улуттук конгресси шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык 125-ден 165 чейин орунга ээ болушу ыктымал. Оппозиция азырынча жеңилгенин мойнунала элек Моди шайлоодо жеңгенин жарыялады. Добуштарды саноо 4-июнда жыйынтыкталышы керек, ошондон кийин гана шайлоо комиссиясы шайлоонун алдын ала жыйынтыгын жарыя кылат. 1 миллиардка жакын шайлоочусу бар Индияда добуш берүү бир нече аптадан бери жүрүп жатат. Айрым аймактарда 19-апрелде эле башталган. Курулуш агенттиги Чүйдө мыйзамсыз курулуштарды бузуп жатканын билдирди. Ысык Атай, Чүй району жана Кемин райондорунда мыйзамсыз жайгашкан объектилер бузулууда. Мындан тышкары аталган аймактарда жайгашкан соода саттык объектилерин дизайн код боюнча иреттөө иштери жүрүүдө. Буга чейин Ысык Көлдүн бир катар райондорунда көл жээгиндеги 100 метр аралыктагы мыйзамсыз курулуштар аныкталып бузулган. Эл аралык ЮНИСЕФ уюму вакциналар жана иммунизациялоо боюнча глобалдык альянс Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине вакциналарды ташууга адистештирилген 26 унаа берди. Анын 16-сы 1-июнда тапшырылганын, калган бөлүгү июлда келерин министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Унаалар вакциналарды коопсуз ташуу үчүн зарыл болгон чоң муздаткыч камераларды алып жүрүүгө ылайыкташкан. Андан тышкары вакциналарды күн нурунан коргоо үчүн терезелери атайын панелдер менен жабылган. Унаалардын жалпы баасы 1 000 000 доллардан ашуун экени айтылды. Буга чейин ЮНИСЕФ Кыргызстанга вакцина сактоочу 200 чукул муздаткыч берген.
Канымгүл Элкеевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чеки орг сайтында. Украинанын президенти Владимир Зеленский Азия Тынч Океан аймагындагы коопсуздук маселелерине арналган Шангри-Ла диалогу форумунда 100 ашык өлкө Швейцарияда өтө турган тынчтык жолугушуусуна катышууга убада бергенин айтты. Зеленский Сингапурда өтүп жаткан форумдун алкагында Түштүк Чыгыш Азиядагы бир катар өлкөлөрдүн лидерлери жана АКШнын өкүлдөрү менен жолугушууларды да өткөрдү. Кененирээк Айгерим Акылбекова баяндайт.
Украинанын президенти Владимир Зеленский менен АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Сингапурда өтүп жаткан Шангри-Ла диалогу Азия коопсуздук саммитинин алкагында жолугушту. Свобода радиосу Зеленский менен Пентагондун башчысы менен Киевдин коргоонун муктаждыктарын, Украинанын абадан коргоонуусун чыңдоо, F-16 согуштук учактарын жеткирүү, ошондой эле эки тараптуу коопсуздук келишимин даярдоо маселелерин талкуулаганын жазды. Украин лидери АКШ президенти Джо Байденге Орусиядагы буталарга чабуул коюуга уруксат берген үчүн разычылык билдирди.
Биз президент Байденге жакын деле америкалык курал менен Орусиянын Харков облусуна жакын жайгашкан аймагына сокурууга уруксат берген үчүн разыбыз. Бул жетиштүүбү? Жок. Мен буга чейин Украинаны бомбалабай турган аэродромдорду мисал келтирдим. Анткени бизде коргонуу үчүн андай система жок.
Деди Зеленский. 30 майда АКШнын маалымат каражаттары өз булактарына таянып, президент Джо Байден америкалык курал менен Харьков шаарын коргоо максатында Орусиянын аймагына соккурууга уруксат бергенин жазышкан. Украинанын президенти Владимир Зеленский Азия Тынч Океан аймагындагы коопсуздук маселелерине арналган Шангри-Ла диалогу форумунда 100 ашык өлкө Швейцарияда өтө турган тынчтык жолугушуусуна катышууга убада бергенин айтты. Зеленский ошондой эле кээбир дүйнөлүк лидерлер, анын ичинде АКШ менен Кытайдын башчылары саммитке катышаарын азырынча ырастай электигине нааразычылыгын билдирди.
Тилекке каршы Орусия Кытайдын аймактагы таасирин, Кытай дипломаттарын пайдаланып, тынчтык саммитин үзгүлтүккө учуратыш үчүн баарын жасап жатат. Тилекке каршы Кытай сыяктуу чоң көз карандысыз жана күчтүү мамлекет Путиндин колундагы курал.
Өз кезегинде Сингапурдагы жыйынга Кытайдын коргоо министри Дун Сюнь катышып, анын өлкөсү Орусияны да Украинаны да колдоого аракет кылып жатканын айтты.
Украина кризисине байланыштуу Кытай тынчтык сүйлөшүүлөрүн алдыга жылдырууга жоопкерчиликтүү мамиле кылууда. Биз жаңжалдашкан тараптардын бирине эч качан курал берген эмеспиз. Биз кош максатта колдонулуучу товарларды экспорттоого катуу көзөмөл киргиздик жана жаңжалды күчөтө тургандай эч нерсе кылган жокпуз. Биз тынчтыктын жана диалогтун тарабында бекем турабыз.
Зеленский Швейцариядагы эл аралык конференциянын алдында Украинанын позициясын бейтарап өлкөлөргө, анын ичинде Азияга жеткирүү максатында Сингапурга барууга ниеттенип жатканын маалымат каражаттары жазышкан. Украина президентинин басма сөз кызматы билдиргендей, Зеленский жолугушуунун катышуучуларына соңку кырдаал Украинага курал жарак жеткирүү жана санкциялык демилгелер тууралуу маалымат берип жатат. Шангрила диалогу Сингапурдагы эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институту көз карандысы аналитикалык борбору жыл сайын өткөрүүчү өкмөттөр аралык форум. Уюштуруучулардын айтымында жекшемби күнү Зеленский глобалдык тынчтык жана аймактык стабилдүүлүк үчүн чечимдерди кайра карап чыгуу аттуу талкууга катышат. Форумга АКШ жана Кытай баш болгон аймактагы 30га жакын мамлекеттен жогорку даражалуу өкүлдөр катышууда. Орусия Шангрила диалогуна 2022 жылдан бери Украинага бастырып киргенден бери бара элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
OCCRP, Темиров Лайф жана Клоп медиасы Кыргызстанда мамлекет куруп жаткан чоң-чоң курулуштар жана ага байланышы бар адамдар тууралуу иликтөө жарыялады. Анда ал долбоорлор президент Садыр Жапаровдун, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин жакын адамдарынын компанияларына берилгени айтылат. Журналисттер баасы 137 миллион доллардай 10 ашык ири долбоорду иликтешкен. Президенттин администрациясы иликтөөнү манипуляция деп атап, айтылган маалыматтарды четке какты. Мамлекет башчысы өзү бул тууралуу Кабар маалымат агенттигине берген маегинде өлкө боюнча мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулуштар баштала тургандыгын айтып, ага катышууну каалаган ар бир компанияны кызматташууга чакырды. Жапаров журналисттердин материалын ойдон чыгарылган жалган иликтөө деп атап, өкмөттүк басылмаларга, андай медиаларга жооп берип, убактыңарды коротпогула деп буйрук бергенин, өзү акыркы жолу жооп берип жатканын кошумчалаган. Азыр ушул темада Токтосун Шамбетовдун макаласын угабыз. Эскерте кетейин, бул макала президент иликтөөчү журналисттерге жооп бере электе даярдалган.
2023 жылдын июнь айында президент Асман шаарына
үч медиа соңку жылдары башталган ири 11 мамлекеттик курулушту кимдер жүргүзүп жатканын иликтеген. Анда президент Садыр Жапаровдун жакындары, уулу Рустам Жапаровдун досу, президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаевдин тааныштарынын компаниялары өлкөдөгү ири курулуштарды колго алганы айтылат. Маселен, иликтөөдө Рустам Жапаровдун досу делген 24 жаштагы реп аткаруучу Элеман Токтобеков бир нече мамлекеттик ири курулушту жүргүзгөн Модул Хаус компаниясына ээлик кылгандардын бири экени жазылат. Бул компаниянын дагы бир ээси Кочкорбек Жуманазаров Туманбаевдин таанышы экени айтылат. Баткенде үй курган, Бишкектеги ипотекалык курулуштарды жүргүзүп жаткан Аманат Строй Инвест компаниясы 26 жаштагы Адилет Нурланбек уулуна таандык экени, ал президенттин бир тууганынын баласынын досу экени белгиленет. Журналисттер бул компаниянын дагы бир ээси катары Туманбаевдин жердеши Давид Камбаров деп атаган.
Бул Каныбек Туманбаев мурунку президенттерге дагы, азыркы президентке дагы коррупциялык схемаларды ишке ашырып жүрөт. Атамбаев уулунда Икрам Илменов менен Каныбек Туманбаев бир топ Атамбаевдин компаниялары жазылган. Жээнбеков убагында Кыргыз темир жолунун ичинде мындай коррупциялык схемаларды түзгөн Туманбаев болгон. Азыр Садыр Жапаровдун учурунда президенттик иш башкармасын башкарып, Туманбаевка тиешелүү, анан кийин президентке тиешелүү курулуш компанияларга берилип салган бул долбоорлор.
Модул Хаус, Еврошпаль, Сапат Жолстрой, Аманат Строй Инвест, Иншаат Строй Билдинг деп аталган компаниялар Балыкчыдан Кара Кечеге чейинки темир жол үчүн шпаль даярдоо, чек ара жаңжалынан кийин Баткен облусунда турак жай салуу, президенттин жаңы администрациясын куруу, Караколдун аэропортун жаңылоо, Асман шаарына куруучулар үчүн жатакана салуу, аларча мамлекеттик резиденциясында үйлөрдү салуу, Ысык-Көлдөгү балдардын реабилитациялык борборун оңдоо, аларча улуттук паркына конок үйлөрдү салуу, Ысык-Көлдөгү жыргалан курортун реконструкциялоо жана Бишкектеги ипотекалык үйлөрдү куруу боюнча эки долбоорду ишке ашырып жатканы белгиленген. Журналисттер иликтеген 5 долбоордун наркы 137 миллион доллар деп бааланган. Калганы боюнча маалымат табылган эмес.
Журналисттер Туманбаев башкарып турган президенттин иш башкармалыгы кандай иштеп жатканын билген адамды таап чыгышты. Көптөгөн интервьюлар учурунда коопсуздугу үчүн атын атоодон баш тарткан инсайдер бул долбоорлор ичинен кандай иштей турганын айтып берди. Анын айтымында маанилүү мамлекеттик долбоорлордун арасынан кээ бири Туманбаевдин айланасындагы адамдарга баш ийген. Ал тургай кээде Жапаровдун өзүнүн жакындарына караштуу компанияларга ишке ашырууга берилген.
Иликтөөдө Каныбек Туманбаевдин мурдагы президенттер Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбековдун тушунда бийликке жакын адамдарынын бири болгонун белгилеген. Маалыматка ылайык, Туманбаев 2015 жылы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин Социал-демократтар партиясынан парламент депутаттыгына талапкерлигин койгон. Ал Атамбаевдин айдоочусу, убагында таасирдүү жакын адамы Икрамжан Илмянов менен жакшы болгону айтылат. Сооронбай Жээнбековдун тушунда 2020 жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоодо бийликчил биримдик партиясы менен ат салышкан. Туманбаев 2022 жылы май айында президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси кызматына дайындалган, анын аты буга чейин бир нече иликтөөлөрдө дагы аталып келет. ОСРП, Темиров Лайф жана Клоп басылмалары бул маселелер боюнча президенттин администрациясынан жана президенттин иш башкармалыгынан комментарий ала албай койгонун билдирген. Материалдар жарыяланган соң президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков иликтөө тууралуу текст түрүндө комментарий берди.
Клоп менен журналист Болот Темиров буга чейинде көп жолу жалган айыптоолорду, такталбаган маалыматтарды жарыялап келишкен. Бири өлкөдөн чыгарылган, экинчиси мамлекеттин кызыкчылыктарына каршы келген маалыматтары үчүн ишмердүүлүгү токтотулган. Алардын кезектеги иликтөөсү каралоо максатында даярдалган деп белгилейм. Келтирген аргументтери өңчөй манипуляция. Чынын айтыш керек, буларга эч ким ишенбейт. Себеби мамлекетте жасалып жаткан иштердин натыйжаларын эл көрүп жатат. Клоп, Темировтор буга чейин дагы калптарды жазып келген. Мындан ары дагы уланта беришет. Буга жакшы жооп бар. Ит үрө берет, кербен жүрө берет. Жетекчибиз дагы мындан кийин Болот Темиров сыяктуу жалганчыларга эч кандай реакция жасап, алаксы багыла деген багыт берген. Андыктан бул иликтөөгө көңүл буруунун да кереги жок.
Журналисттердин белгилешкен материалында буга чейин азаттык жарыялаган Баткенде курулган үйлөр, президенттик администрациясынын жаңы имаратынын курулушу жөнүндөгү иликтөөлөр дагы камтылган. Азаттык буга чейин Туманбаевдин ат аталган ири курулуштардагы күмөндүү жагдайларды иликтеген. Бийлик анда айтылгандарды четке каккан болчу. Иликтөөдө Садыр Жапаров бийликке келгени, мамлекеттик сатып алуу, курулуштардагы тендер системасына өзгөртүү киргизилгени, ири долбоорлордун каржылык чыгымдары ачык болбой жатканы сындалат. Президент Жапаров буга чейин тендер жөнүндө түшүндүрмө берип, курулуштарга ашыкча баа кошуп жатат деп сындаганы бар. Токтосун Шамбетов, Айс Самарбеков, Азаттык.
Эми узаган аптада чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга серип салабыз. Аны Айнура Жекше кызы даярдаган.
Орусияда согуш маалында маяналар өскөнү жумушчу класс арасында Путинди колдогондор көбөйдү. Карнеги фондунун Евразия жана Орусия боюнча борбору 28 майдагы макаласында ушул көрүнүштү талдаган. Екатерина Курбангалеева дегенде орусиялыктардын кирешеси кандай жагдайлардан улам өскөнүн түшүндүргөн. Бул жумушчу күчтүн тартыштыгы, аскерлерге жана үй бүлөлөрүнө берилген ири төлөмдөр, коргоо секторунун 24 сааттык ишке өтүшү. Ошол эле маалда жашоо сапаты жакшы жүрүп жатабы деген суроо ачык калууда. Автор Украинага каршы согуш орто класс үчүн чоң шок болсо, мурда жакыр жашаган катмар абалын оңдоп алууга жетишкенин белгилейт. Мамлекеттик статистикалык кызматтын расмий маалыматына ылайык, былтыр калктын реалдуу кирешеси 5.8% өскөн. Ушундай эле темп быйылкы жылдын биринчи кварталында да байкалган. Ал эми салык кызматынын сандары, орус мамлекетинин салыктан чогулткан кирешеси былтыр 2021 жылкыга караганда 40% өскөнүн көргөздү. Андан ары автор орусиялыктар ошол акчаны кандай сарптаганына кызыккан. Виза алуу кыйындагандыктан мурдагыдай Европага саякаттай албай калышты. Кытайлык машина сатып алууну да бардыгы эле каалабайт. Муну менен катар ипотекага суроо талап жогору калууда. Журналист муну негизинен мамлекет каржылаган программалар менен түшүндүрөт. Орусиялыктардын көбү мамлекеттин мындан аркы колдоосуна ишенип 20 жылдык ипотека алышат. Мындай абалдан миллиондогон жумушчулар утуп жатат деп улантат макала. Согуш учурунда слесарь, ширетүүчү, кийим тигүүчү, токуучу кесиптерине талап өскөн. Маалымат боюнча ушул жана башка адистиктерде иштегендердин эмгек акысы 3, атүгүл кээ бир жерлерде 5 эсе өскөн. Журналист курьерлер менен айдоочулардын мисалына да кайрылат. Узун аралыкка оор машина айдагандар орто эсеп менен 180 000 рубль алышат. Бул былтыркыга караганда 38% көп. Курьерлердин баянасы айына 200 миңге чейин жетет. Салыштыруу үчүн жакында чыккан токтомго ылайык Илимдер Академиясынын мүчөлөрү, башкача айтканда Орусиянын алдыңкы окумуштуулары эмки жылдан 200 миң рубль айлык ала баштайт. Автор жазгандай, ушундай чакан анализден эле согуштан күч түзүмдөрү менен аскерлерден тышкары мурда аз төлөнгөн, социалдык макамы төмөн болгон кесип ээлери пайда тапканын баамдоого болот. Эми алар жакшы маяна алып, бош иш орундарын толтурууну көздөгөн жумуш берүүчүлөрдүн жана мамлекеттин көңүл чордонуна чыкты. Автордун пикиринде өз алдынча ой жүгүртүүгө көнбөгөн, көз карандысыз маалымат булактарын колдоно албаган андай кишилер пропагандага көбүрөөк сугарылып калат. Путинде алар стабилдүүлүктүн кепилдиги деп билишет. Бийлик туура чечимдерди кабыл алууда деп эсептешет. Ошол топко кирген орусиялыктар арасында режимди колдоо деңгээли өскөнү таң калыштуу эмес, деп жыйынтыктайт макаласын журналист. Нью-Йорк шаарынын соту АКШнын мурдагы президенти Дональд Трампты документтерди бурмалоо иши боюнча күнөөлүү деп тапты. La Stampa гезити Трамп соттук териштирүүгө кириптер болгон президенттер менен өкмөт башчылардын кеңири клубун толуктаганын жазып, айып тагылган башка лидерлерди тизмектеп чыкты. Италиянын экс-премьери Сильвио Берлускони салык төлөөдөн качуу, коррупция, жашы жете электердин сойкулугу өңдүү бир катар соттук жараяндарга туш болгон. Маркум 2013 жылы Mediaset компаниясынын иши боюнча салык жашыруу үчүн күнөөлүү деп табылып, социалдык кызматтарда жаза өтөгөн. Франциянын мурдагы мамлекет башчысы Никола Саркози 2021 жылы паракорлук жана кызматынан кыянат пайдалануу беренелери менен эркинен ажыратылган. 2 жыл ага шарттуу, дагы 1 жылы үй камагы кылып чегерилген. Джейкоб Зума бир топ жыл Түштүк Африканын президенти болуп турду. Ал да коррупциялык жаңжалдарга аралашканы менен белгилүү. 90-жылдары сатылган курал жарака байланыштуу көз боемочулук, паракорлук жана арам акчаны адалдоо үчүн айыпталган. 2021 жылы сотту урматтабаганы үчүн 15 айга кесилген. Бразилиянын президенти Луис Инасио Лула да Силва 2017 жылы коррупция жана арам акчаны адалдоого айыпталып, бирок 2021 жылы жогорку сот аны кескен соттун юрисдикциясы жок болчу деп өкүмдү жокко чыгарган. Силва акыркы президенттик шайлоону жеңип мамлекет башчылыкка кайтып келди. Түштүк Кореянын экс-президенти Пак Кын Хэ 2018 жылы 25 жылга абакка өкүм кылынган. Ага паракорлук, кызматынан кыянат пайдалануу жана шайлоо жараянына кийлигишүү айыптары тагылган. 2014 жылы Израилдин мурдагы өкмөт башчысы Эхуд Олмерт Тель-Авив соту тарабынан 6 жылга кесилген. Анын Иерусалим шаарынын мэри болуп турган кезинде курулуш компаниясынын өкүлүнөн 150 миң евро пара алганы аныкталган. 2015 жылы Израилдин жогорку соту Олмерттин жаза мөөнөтүн 18 ай кылып кыскарткан. Перунун мурдагы мамлекет башчысы Альберто Фухимори адам укуктарын бузган, коррупцияга барган жана мамлекеттик каражатты максатсыз пайдаланган деп күнөөлөнгөн. 2000 жылы ички нааразылыкка туш болгондо ата бабаларынын жери болгон Японияга качып, отставкасы тууралуу арызын факс менен жөнөткөн. 2007 жылы Перуга экстрадицияланып, 2009 жылы соттолгон. Бени Интели Ньюс медиа компаниясы 31 майда Борбор Азияда майыптыгы бар адамдарды спорттук иш-чараларга камтуу маселесине кайрылды. Атап айтканда, бул багытта Алматыдагы жарым марафон кантип жардам бергени баяндалган. 2012 жылы ишкер жана филантроп Галымжан Есенов тарабынан негизделген жарыш быйыл 7-чи ирет өткөрүлдү. Ага 8 миңдей киши катышты. Андан тышкары 100 ашуун түрдүү спорттук иш-чаралар уюштурулуп, марафон өзү Борбор Азиядагы ири жарышка айланып калды. Бул жылдар аралыгында Алматыда 200 миңдей киши күч сынады. Виноградов 11 деген ат менен белгилүү параспортчулардын тобу да ага жыл сайын катышууда. Топту 2022 жылы чоң шаарларда майыптарга шарт түзүү ишин жүргүзгөн активист Максим Виноградов түптөгөн. Апрелдеги марафонго алар алгачкы жолу арабалар менен катышты. Макала автору мунун бардыгы Казакстанда, жалпы эле Борбор Азияда майыптыгы бар адамдарды ири спорттук мелдештерге камтууга өбөлгө түзүлгөнүн жазат. Андан тышкары Алматы марафонунун алкагында интеллектуалдык мүмкүнчүлүктөрү чектелген параспортчулардын жарышы боюнча дүйнө чемпионаты өткөрүлдү. Макалада айтылгандай, Алматынын көчөлөрүндө жөөгүлүктөрдү барган сайын көбүрөөк көрсө болот. Айнура Жекшегизи, Прага.
Кыргызстанда мектептерде окуу жылы аяктап, балдар каникулга тарады. Ысык Көлдө жайкы туристтик сезон башталган мезгилден тарта көл жээгине ар кайсыл аймактан келип иштеген балдар көбөйөт. Укук коргоо органдары социалдык коргоо бөлүмдөрү менен биргеликте рейд жүргүзүп, иштеген балдарды аныктап каттап турат. Балдар эмгеги жана бул маселедеги талаш пикирлерге кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова кайрылат.
Чокталы айылында 5-чи классты ийгиликтүү аяктаган эгиздер Бактыбеков Мухаммед Амир менен Мухаммед Алини тааныбаган адам жок. Жаштайынан чыйрак зээндүү балдар ата-энесине жардам берүү үчүн 9 жаштан баштап мээ кайнаткан ысыкта көл жээкте пирожки, самсы, кол чатыр сатышат. Иштин кыныгын алган балдар быйыл дагы иштейбиз деп турган чактары.
Шашыздан баштап апам ал жаганбечик морда пирожки сатып, апам магазин иштетчи. Анан апам тилекке ооруп калды. Биз өзүбүзгө коркутпай апам дарыларын оорутуп апама жардам берчик. 10 жаштан баштап оорой баштаганда кийин зонтик сата баштадык. Зонтик сата баштап апама жардам берип бутакчам барын апама берчик,
деди Мухаммед Али. Эгиздер бир күндө жакшы иштесе алар курактуу балдар 2000 сомго чейин тапса болорун айтышууда. Ошол эле убакта чоңдор менен кошо кардар талашып иштеш балдарга көп учурда оорчулук жаратат.
Уялып сен сага алыште алсаң көтөрүп келесиң, сага албайм деп койсо ошонусу. Ошентип айтып койсо жаман болуп, кытай алсам бери көтөрүп койсоң ушинтип айтып койгон жаман. Аякта биздин тышкары иштешет, бирок алар чоңдор. Анан кээде клиенттер тартып алганда ушулар болот алар. Бирок ичинен жаман болуп каласың. Клиентин тартып алса жаман ички сезимди жаман көрүп коет, пайдаланып калат.
Фериде Боронбай кызы эгиздердин апасы. Балдары кол арага жарагандан баштап ага жардам бере башташкан. Көл жээктеги кичине дүкөнчөдө ал тамак аш жасаса, балдары аны сатып оокат кылып келишчү. Акыркы жылдары ооруп калгандыктан күнгө чыга албайт. Мындан улам балдары ооруп жаткан апасына жардам болсун деп зонтик сатышаарын айтат.
Бир 4 жашынан баштап эле ушинтип биз менен чогуу жүрүп эле ошол жакта эле жүрүп ошол көл жээкте эле өстү десем жаңылышпайм. Бир 2 жыл болду ошо күнгө чыкпаш керек болуп калганына байланыштуу анан соода кылбай калдым. Анан ушу соода кылбай калганда балдар өз алдынча кичине сизге жардам болсун, апа биз өзүбүздүн кийибизди өзүбүз тапкыбыз келет, ошентип иштейли деп былтыр ошо өз алдынча иштешти. Ошентип зонтик сатышты былтыр. Былтыр ак көйнөктөрүн өзүлөрү алышты, шымдарын өзүлөрү алышты. Анан ошого өзүлөрүнө аябай мотивация болуп, апа биз таптык биз өзүбүздүн кийимибизди өзүбүз эметип сатып алдык деп мындай аябай бир эме болду да аларгачы,
деди балдардын апасы. Ысык Көлдө эрте жумушка тартылган жашөспүрүмдөр боюнча укук коргоо органдары дайыма иш алып барат. Аларга карата рейдтер күчөтүлгөн тартиптеги өздүк курам иштейт. Бирок укук коргоо органдары жайкы каникулда ата энелериде жоопкерчилик маселеси кыйын экенин айтат. Себеби көпчүлүк ата энелер балдарын кайда эмне жумуш кылып жаткандарын баамдашпайт. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын башчысынын орун басары Мирбек Табалдиев буларга токтолот.
Иштеген балдарга чаралар боюнча ата энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт, эскертүүлөр берилет. Ага карабастан жанакында мыйзам бузуучурунда атайын жергиликтүү шаардык райондук администрациялар бар, ошол жакта атайын балдарды коргоо бөлүмдөрү бар. Ошолордун кызматкерлери тарабынан ата энелерге ал эми 16 жаштан өткөн өспүрүмдөр болсо ошол 16 жаштан өткөн өспүрүмдөргө дагы ата энелерине дагы Кыргыз Республикасынын жана укук бузуу кодексинин атайын беренелердин негизинде чаралар көрүлөт,
деди Мирбек Табалдиев. Бишкек шаарындагы 1-1 жатак мектебинин психологу Миргүл Саткынбаева 16 жылдык тажрыйбасында балдардын толук кандуу ден соолукта, бактылуу балалыкта физикалык жана психологиялык жактан коомго керектүү болуп чоңоюшуна алардын балалык кезиндеги абалы абдан маанилүү экенин байкаганын айтат.
Балдарды биз кандай эмгекке үйрөтсөк дагы, кандай мындай эмгекке тарбияласак дагы, анын акыркы багыты, биздин максатыбыз баланы коомго керектүү адам кылып тарбиялоо деген бир ниет максатыбыз болушу керек. А биз балдарды эртеден кечке бир өзүнөн ашыкча жумушту, ашыкча милдетти алып жумуш жасап жаткандан кийин биз кайра балдар менен сүйлөшпөйбүз. Өзүңдү кандай сезип жүрдүң, сага жагымдуу эле болдубу деген суроолорду бербестен биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга тиешелүү гана жерлерин алат ата эне, анан кайрадан баланы кайра жумушуна салат да. Чындап бала менен сүйлөшүп келгенде мүмкүн ал жумушту ал кандай маанайда аткарып жатат, андан эмне пайда алып жатат да эмне зыян алып жатат, ошол жагына маани берсек жакшы болмок. Эмгекке үйрөткөндө биз эмгекти үйрөтүп, анын жыйынтыгын көрүп, андан балага зыяны тийбегендей пайдалуу жагын балага калыптандыруубуз зарыл
деп айтат Саткынбаева. Кыргызстандын калкынын 2,5 миллионун 18 жашка чейинки курактагы балдар түзөт. Майыптыгы бар балдардын расмий саны 30 миңдин тегерегинде. Бирок укук коргоочулар бул көрсөткүч кыйла жогору экенин айтып келишет. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык радиосунун 2-июндагы кечки программасынын бир бөлүгү соңуна чыкты. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акмачан уулу болду. Толкунду которбоңуз, кийинки бөлүм.